Kalata uju asimbile Jakobu. Jakobu uruturo urwakwanda.
Joune Jakobu nembombi kwa kiala, kangi nembombi kwa ntua, Yesu Kristi. Nikuwasimbira mwe wafikoro karongo na fibiri, mwe mubaranire nkisu kiosa. Nikuwaponya nikote, mugonire. Mwe wamietu amusekerege itoro linga mwagire, ingero isi na isi sikubisira. Namanga mumenye ukuti, linga uruiteko ruenu rutukusitora ingero sisizi, pomu kukabaga amaka gabufisa liojo. Ubwene ubufisa liojo, bufikute bubombege imbombo jake, ufike ngepo, ukute bubaperelege ukukura kisita kusiarako. Mujege bapereresye mweba sita kuagiru wa fimo. Loliringa jumo mienu apondirwe amahara. Jo alisumaga kwa kiara na manga ikona itoro ukubapa bosa, nendumbura enyeru kisita kurumbusia. Po isa kuambiriraga. Loli fikote asumerege nduiteko angira moga na panande. Na manga ujulinga ikuilamwa jo afuene wo ilijiga ya munyanja. Ili kujuga nigwa numbero kuno na kuno. Umundu wojujuju akawagira ukusubira ukuambirira fimo ififuma kuntua. Umundu ujo indumbura siyake sipasene. Nduendo wake akaja napa imire. Unkirisiti ondondo abagire ukuti asekerege bokiara amuinuire. Unkirisiti unkabi jope asekerege bokiara ansuruisi. Na manga bakabi bisa kujongaga bo uburenge bwa ndisu. Irisuba likusoka nurumu urukari. Likokia irisu. Uburenge bukuragara, ubununu bwake bukujonga rosa. Bosisa kujaga na kumundo unkabi. Isa kukofukaga amalekege bo ikusiungutira. Mumbombo siyake siya kukaviramo ubukabi. Nsangarofu mundo ujikwema nduiteko. Ate kuseguka bo ali mungero. Na mangalinga asitolire po isa kuambiriraga ingiga jawumi. Eje kiara afingire ukubapa aba banganiri. Umundo na jomo uju ikupefigwa. Angajovaga ukuti. Jo kiara uju ikumpefia. Kiara atikupefigwa munembivi. Pojope atikumpefia nembivi umundo na jomo. Loli umundo ikupefigwa nefinyonyo fiake jojo. Bofi kuntualira ubunyonywe nukunsonga. Polelo ubunyonywe bukukaba ikifuba. Bukuenda nukupapa ubuturanongwa. Bo ubuturanongwa bukomire bufikirepo. Bukupapa ubufwe. Munga siyo bigwaga mwe wamietu mwe waganigwa umwe. Fiosa ifikuungirwa ifinunu. Kangi fiosa ifiabupe ifinunu. Fikufuma kumuanya. Fikusuruka ukufuma kwa kiala. Tata ojo aperire imuli siya kumuanya. Ojo atikuanduka siku. Kange atikusanungana kifuenebo unsiunguru. Mbuigane wake jojo atuperire mwisio lia wanaroli. Ukuti tuwe tujege mbujo bwa kwanda kufiperi kwa fiosa. Mukumbukege inongwa isi mweba mitu mweba ganigwa. Umundu gwesa afikuti ajege mwengo ukupirika. Loli anga kujiraga pakujoba kange anga bopiraga ukukarara. Ingaralisi siya mundu sitikunkabira ubugurufu. Ubukiara ikuburonda. Bunobuno lero amurutagege uruendo urunyali nutujiro tosa utubivi. Mwiningege kwa kiala mbutemberefu. Muliambirirege ilisio ili ikubiara mundumbura sinu. Ili liri na amaka ukugipoka imiojo ginu. Mungi isio waga mwivene nkupirika kwene kukupirika ilisio liyaki. Doli mulibombereki. Uju linga ikupirika ilisio lero. Ati kulibombera jo afuene bo umundu. Uje ikuiketera nkiketero. Ikuibona muno ajerire kumaso. Ikuijene safijo napo asoke ngepo. Lero nakalinga itoro ikuijiwa muno kumaso kwake kujerire. Doli uju linga ikuruenese fijo urukomeresio. Uruperelesi uru lukubabura bandu. Uju alumerire. Ati kurupirika kukurupirika kwene po endege nukuruibwa. Doli ikurubombera. Umundu jujuju jo isa kusajiguaga na kiara mumbombo iji ikubomba. Umundu ujo ikote ndimbombi kwa kiara bo ati kuitima ndulimi. Jo ikuisioba mwene munda miyake jo butira kiara wake waitoro. Obununu ubu kiara tata ikububona bo ubu. Ukubaketa mbukamandanigwa. Bwabo abapina. Ababasierire abapapi babo. Na abakikuru abafuire. Nukujepuse kumbivi siyankizu.
Yakobu uruturo urwabubiri.
Mweba amietu. Omwe. Mwebi itiki bantu agwetu mkurumba Yesu Kristi. Munga wabomberaga abando pasima pasima okukonga okuboneka kwabo. Denga umundo jomo unkabi afuere akakoba kasahabu ndobe afuere ne mienda iminunu. Ikuiza kurukomano ruenu. Kangirenga jope nundondo uju afuere imienda iminyanga fufu ikuiza. Denga mukumpa uruimeko wingi uju ifuarire. Mukumbura mukute tugasia pakikota ikinunu kulifiosa apa. Loli mkujoba kundondo mkuti. Ima para. Pamo tugara pasi. Pabu pipi na marundi gangu. Bomu tulire inongwa jakuba tapurania abando ukuti bakafuwa na bosa. Bomu iperire barongi wa nyinogono imbibi. Muprikisi rero mweba amitu mweba ganigwa. Kiala abasalire abando abarondo mfiankisu muno atire. Bajege bakabi nduiteko. Nukuambirira obukurumba obu afingire okuwapa awa banganire. Doli umwe mukubasiokera barondo bule abakabi bakajabo aba bikubabonera bikubaruhusira makoroti. Bobabo bikujituka amaheru engamu enunu. Eji mupegigwe umwe. Bo mutaruhisye umwe renga mukurukonga urukomeresi urwabunyafyare. Ururuli mwisyo lyakiara ururukuti.
Onganege omparamani gwako bo apa kwiganire uwe gwimwene.
Dolirenga abando mukubabombera okukongana no bununu bwabo bwakumaso. Bo mutulire inongwa po mukutoba sigwaga nururagiro okute muri bira ngomeresyo. Ujulenga akirenye urukomeresyo rumo bo alimbwire akirenye ingomeresyo siosa. Papo uju ajobire okute.
Ongaro gwaga.
Jojojo ajobire niliakuti.
Unga gogaga.
Lero ugwe na palinga utikurogwa. Doli kugoga, bopo papo bogui perire ukuja mwira ngomeresi. Popapo lero mujobege kangi mubombege ukufuana bo abando awa bisa kurongigwaga ni ngomeresi isi sikutuwabura. Na manga urongi bukaja norupakisyo kumundo uju akaja norupakisyo. Urupakisyo rukuitufi ukuti rubukendire urongi. Mweba amietu, sikumpa bununu buki umundu ujo ikujoba ukute, alinoruitiko boye imbombo siyake. Sitikunaangisi ya ukute, alinaro. Uruitiko ruwake boruluru, rubagire ukumpoka. Lero linga pamo awakamu abanyambara pamo awakikuru. Baronduike imienda pamo bakaja ne fiakulia fiakubafuana. Posisa kubabumbulira gafiki abene bo kubabura kuti. Kiara awasajege, mukotege no moto, mukikotege ne findo. Bomu tikuwapa hivi fikuruandikwa mibiri giabo. Boru tendike noruitiko linga rulirwene rukaja na mbombo na simo borufwe. Tero umundo jumo awagire ukujoba ukuti. Umundo jumo ainoruitiko. Ujungi ikubomba imbombo. Po kuamura kwangu ko uku. Na angesia muno umundo awagire ukuja noruitiko. Kisita kuja ni mbombo. Po nine nisa kukunangisiaga uruitiko mumbombo siyangu. Bule kuitika ukute kiala aliko jumajuene itoro. Ma po kanunu. Doli ni mipepo iminyali giope. Sigikolire sisisi. Doli gikutetema. Urutende lugikolire. Gwenkonyo fugu. Kurondo kumanyisigo ukute uruitiko urusita mbombo na simo lufwe. Unyenya gwetu Abrahamu amanyene bulebule na kiala siafumile mumbombo siyake. Pala andambalekege umuanake Isihaka pakigemo kia kuikemeke siyapo. Utikuketa? Uruiteko ruake ruabombanile pamupene ni mbombo siyake. Uruiteko rulinkunkabira mumbombo ubupereresi. Popapo iliso lia kiala lilinkuja lia naroli ili lia tegi.
Abrahamu alimuitike kiara. Lero kunongwa jaruitiko ruake kiara alinkunjoba ubugorofu.
Momuno Abrahamu ajoberigwaga ukuja manyani kwa kiara. Uketie lero kuti umundu sio mbombo siake, isi sikumperera umanyani na kiara. Lukaja roru itikoru wake rweni. Bosiale na kwa Rahabu uguwa maraja jula. Amanyanire na kiara, mumbombo siake siya kubambirira abatendesi abanyisiraeli bara. Nukubajosia ukubendesia injira ijingi bobi kusumuka. Bunobuno lero bo apan umbiri ugu kaja numuji. Mfwe. Boru tendike rope noruiteko uru kaja ni mbombo lufuire.
Yakobu uruturo uruabutatu.
Mweba mietu fikute mwevingi mungajaga bamanyisi. Bo apanumwe musimenye ukuti tuweba manyisi tuisa korongigwaga fijo ukukenda abangi. Kakingi tuesa uswe tukusowa. Luliringa umundu atikusowa mosiku muli isi ikujoba bo mpereresi itoro bo amenye ukuitima mbundu wake bosa. Uswe efarasi tukujibika urusambo nkanwa ukuti jituitikegi. Potumenye uswe ukujiravisi ya kuno tuiganiri. Siope nesitima bububo inyua musiosa burabura. Na papo sikuende sigwa ni mibero igiamaka sikugomoligwa na karobo kesio akanande itoro ukusirabisa kuno awendese stima ikuronda ukuti kosivukei. Borutendike bububo nurulimi na papo kambakasi akanande itoro. Doli ukuitufia ukuti lukubomba ingurumba fijo. Kope akatururukira kamoto akanini fijo kikukosia amatengere amakurumba. Ululimi rufue nebo umoto. Ntumbakasi otunine tuamumbiri gwetu duiperire kisu kiosa kiabu niongafu. Lukugunyasia umbiri gwetu gosa. Lukubukosia na umoto. Ubumi gwetu kufuma ruro tuapererigwe. Umoto uguru kubukokesia dujire kokora kumoto gwandupanga rwa moto. Lokajako na lumo uruko lwafinyamana efi umundo ikotoligwa okufifunga. Pamo efi akafifungamo. Efi ya marunde mana. Injuni. Efi fikuendera uruanda. Nefi ya munyanja. Loli akajapo na juma umundo ugwa kurufunga urulimi. Urulimi kokando akabibi. Aka katikula ambikigwa. Aka kisuire esumu. Tukuruwaombera watukungwira urupe untwa gwitu. Tata. Kangi lolulo. Tukuruwaombera okuntuka umwineto. Ujo apererigwe nkifuani kia kiala. Amasio ga kugwira urupe na amasio ga maheru. Gosa gikufuma munkanwa kamokene. Mweba amyetu. Sisisi fikute. Bosi ngajaga. Jikajako na jimo enyibuko ja amesi. Iji jikusosia amesi amanyafu. Na amesi amakali ukufuma nkina kimukieni. Mweba amyetu. Unkojo gutikupa endiroro. Umpiki gwa maafiru. Gutikupa esekesi ya nkojo. Jope enyibuko ja amesi ga kirambo. Jikawagira ukusosia amesi amanunu itoro. Kare alimo jumo mienu ugwa mahala uju ikusiagania enongwa. Jofikute anangisiege. Ukuja wabunobuno, mbumi wake obununu, na mumbombo siyake enunu, isi kubomba nduijisyo urufuma mahara gana roli. Doliringa mundu umbrasienu mule na kabini, akakali nubufi ububibi. Mungi tufiaga isi abutunguru, isi sikura sana nubwana roli. Ago gakaja go mahara, aga gikufuma kumuanya, gankiso. Kabundu itoro, kafumie kwa setani. Namanga apalenga kalipo akavini, nurulundu kano. Po apa bukujapo nubufaranganifu. Nembombo embibi isiaruko rosa. Loli amahara aga gafumire kumuanya. Aka akwanda meru itoro. Kange gatie nukuja garutengano. Mololo, gikwenda mumo enongwa sijerire. Giswire urupakisyo niseke inunu. Gati kusalira mbununu kumaso. Kangi gakaja masiobi. Imbeju iji jibiarigwe. Ndutengano untondoro kwake wabugorofu wabapera rutengano ababajibiere.
Yakobo uruturo urwabuna.
Uwite nokumana fifumire kogo nkate mienu. Fifumire mfinyonyo fienu efi fikuru wa munda mienu utubalero toza. Mukuronda utundu loli mutikutwaga. Pomkuitendeke kesia okugoga umundu. Mukunyonya fijo utundu tumuroli mukutoligwa okutukaba. Pomkuanda okumana nokurwa. Mutikukaba efi mukuronda papo mutikunsuma kiala okutijo abapege. Kangelenga mukusuma mutikupegwa efi mwasumaga. Papo isi mukuronda okubomba mbibi. Mukusuma utundu twakubombera mfinyonyo fienu. Mwebandu mweba sita ruitiko umwe. Mukamanya ukutu mmanyani kwa kisu jondugu kwa kiala. Gwesa uju ikuronda ukumanyana ne kisu kuipera mwendo kuja ndugu kwa kiala. Munginogonaga ukutu bukajamo wanaroli muisho ya kiala apalikuti. Mbepo mwikemo uju kiala avikire mietu ale nobufi uunyuamu. Ikuronda ukutu tujege wake jujo mwene. Doli ilipiana ili ikutupa kiala. Lili na amaka likendirire, bomumo iliso liya kiara likujovera ukuti.
Kiara ikubapinga awa matingo, loli ikubakungira ilipiana awa aruijisio.
Okolero, amulambege kwa kiara. Muruwege nagwe setano po ikubabopaga. Amsegererege pabupipi na kiara po jope ikujaga pabupipi na numwe. Amsukege amaboko ginu mweva tulanongwa umwe. Amusukege indumbra sinu mweva siobi umwe. Amusurumaniege, mukutege, mulirege, eseko musiandulege siperege mfwa. Urusekero ruinu ruiperege busurumanie. Mwijisiege kuntwa po isa kubinuraga. Mweva amietu, munga jovanaga ububivi mweva avo batupu. Ujulinga ikunjova ububivi ugwamiavo. Pamo ikundonga. Bo ikusijoba ububivi indagiro. Bo ikusironga. Lero linga kusironga indagiro po ukaja nkonga ngomeresio. Loli guiperire gwa kusironga ingomeresio. Kiara jombika lulagiro kangi jondongi mwene. Mwene jo uju amenye ukupoka nukupiuta. Kuinogona ukuti ugwe gwani gwe gwati undongege gwa mienu. Lero lirino mupirikisiege mwe mkuti. Umuisio kupamo kirabo tukubukaga kukaja akalive. Tukwa kugonaga kuko ikinje kiosa. Bo tukukirusia nukukaba indarama. Ume mkasimanya isiabu umibuinu muno bukujiraga kirabo. Ume mulibo uruwefu ururu kuboneka. Mkabaliro akapimba itoro. Kangiru kujonga. Ume kwa wagire ukuti mutigi. Dinga kiara atuimire. Atukujangako kubumi. Nukubomba imbombo indive ni indive. Doli lirino mkuibona fijo mwibene. Ukuitufia kwa wabuno buno kubibi. Polero umundo uju atikubomba inunu. Isi amenye ukuti siofikuti abombege atulire nongwa.
Yakobo uruturo urabuhano.
Lirino lero. Mweba kabi mupirikisiege kumyango. Amulirege mkutege kunongwa jabu toro ubu kubisiraga umwe. Ifiuma fienu fibolile fimalike. Imienda ginu amajenje galire. Sahabu gwinu na fesa gwinu finuire ingami. Ingami jijiji jo eji jisa kubarongaga umwe. Jisa kugiriaga imibiri ginu ukufuwa na moto. Murundike ifiuma masiku ga kusuro aga. Mukabahomba umfuaro na gumo abando aba vikubomba migunda gini. Mupirikege ukuibunese kwavo. Inguto si abatondoli sifikire kuntwa kwa firondero. Mutengene mbukawi wapakisu mkwisekesia. Mulire mutupire ukufuwa na ngombe isi sikuja pakuboligwa. Mubarongire nukubagoga abagorofu. Abasita kurwa na numwe. Lero mufisege iliojo mweba amietu. Ukuisa kufika pakabaliro ka kuisira untua. Muketege muno undima migunda ikufigurira ifi aviere. Ikufisa iriojo kuisa kufika papo ungunda guisa kuperaga iseke inunu. Bububo na numwe mufisege iriojo mujege wa kifu na manga ukuisa kwantua kusegeriri. Mweba amietu mungajaga bakuibunesia ujukunine mwebabo batupu. Kukutikiara angisa kubaro ongaga. Undongi alikifuki, alipakifigo. Bami yetu, dinga mukuronda isi ya kumanyiriramo, isi ya bufisa liojo na ubufinda ngoma. Mwegere mbakunguruka, aba bajobiraga mungamu jantua. Tukubajoba ukuja basangarufu papo bale bafinda ngoma. Upirike ubufisa liojo wajobu. Kangi musiageni na isi untua alimbombire kumarekesio. Untua kwa kibabirisi ikikurumba kangi kwa rupakesio. Lero mweba amyetu. Isi ya kusibika nkieni mulisiosa isio siosi ya kusita kurapa bo mkufinga urufingo. Mungarapiraga nkando na kamo ukuti. Nabuno na kumuanya. Pamo nabuno na pazi. Pamo nabuno na kalive. Mujove geriene ili akuti. Ena. Linga mkuitika nili akuti. Mma liene linga mkukana. Po kiala atisa kubarongaga. Bule nkate mienu alimo jumo. Ujo alinobotore bumo. Jo aliputaga. Linga alimo jumo. Ujo nsangarufu itoro. Jo imbege inyembo siambaro. Bule alimo umbine nkirundiro kienu. Jo fikote ababirikirege abakuru bakipanga bamwiputirege nukumpaka inyemba. Bobikumbirikira untwa kukumbumburusia. Dinga vikusumira nduiteko umbine ikubumburuka. Kiala ikungomolera ubukafu bwake, embibi siake sikusuegigwa. Bobunobuno lero amuiratege embibi sienu ujukunine ujukunine muiputria nege pomu kubumburukaga. Uruiputo rwa mundu ngorofu ruina amaka fijo ukubomba simo papo nkate mulirulo alimo kiala. Elija alimundu itoro bojujuswe. Bo iputile fijo ukute efura jinga timaga. Efura jikatimile na jimo pakiso efienja fitatu ni miesi ntandatu. Kange alinkuiputa efura jirinkutima ukufuma kumuanya. Omfu gulinkuenda na ukumesi ya ifindu. Mweba amietu. Denga muagire umuinenu jomo asobile. Apaaguike kubwana roli. Lero jomo ujongi ikungomora unsobi. Musiaga niege ukutigwesa uju ikungomora unsobi kubutula nongwa bwake. Jo ikukupoka kubufwe umojo kwa ntula nongwa. Jo ikusiperera ukusuegigwa imbibi si ntula nongwa si nyingi.